гэтага звязу на каўказскі крызіс. У перадачы ўдзельнічалі дактарант еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз нагадаем галоўныя тэмы дня. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека прадставіла ў Менску справаздачу аб умовах утрымання пад вартай у Беларусі. Федэрацыя заклікала краіны свету ўстрымацца ад экстрадыцыі абвінавачаных у Беларусь за бесчалавечнасць умоваў утрымання ў беларускіх турмах. Паводле міжнародных праваабаронцаў, пераслед апазіцыі ў Беларусі мае гвалтоўны характар. Міністэрства інфармацыі Беларусі вынесла два папярэджанні недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Намеснік галоўнага рэдактара выдання Алесь Шыгір балятуецца ў палату прадстаўнікоў. Сёння ў Магілёве інвалід-вазочнік Уладзімір Вусікаў 15 хвілін пікетаваў гарвыканкам з патрабаваннем аднавіць у чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсацыі кошт пуцёлкі на санаторна-курортнае лячэнне. Міліцыянты склалі пратакол і інваліда чакае суд. Беларускія ўлады адмянілі паездкі беларускіх дзяцей у Галянду і Нямечыну на адпачынак. Пра гэта гавораць кіраўнікі чарнобыльскіх праграм у гэтых краінах. Беларусь спросціць працэдуру выдачы візаў грамадзянам Літвы і Латвіі, якія едуць у Беларусь у сувязі з хваробай ці смерцю блізкіх сваякоў альбо членаў сям'і.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
А я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Ну, а далей у нашым эфіры «Вольная студыя». 1 верасня споўнілася 80 гадоў з дня нараджэння Расціслава Лапіцкага, кіраўніка ды ідэолага антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне на пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя. Засуджаны савецкім судом да найвышэйшай меры пакарання, ён адмовіўся прыняць памілаванне ад Верхоўнага Савету БССР і быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вялейкай. Расціслаў Лапіцкі, герой будучай Беларусі. Гэта тэма гутаркі Міхася Скоблы і гісторыка Міхася Чарняўскага.
Спадар Міхась, ваша першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі. З кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча?
О, гэта вельмі даўно было. Гэта яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, 10-годку, 5 клас. Не вот на урок ботанікі, там принесли такі чудовні малюнки, намалявані на шпалери, з другого боку алоўками кольоровими. Я трошки захоплявся малюванням, мені страшенно сподобалися ці малюнки. І старшокласник, бо ж такі вопытні люди сказали, що це малював наш Славік Лапіцкий, от його розстріляли, бо він був за Білорусь. Це вельми уразило це повідомлення, що от нашого вучня от розстріляли, тому що він був за Білорусь. Ця організація утворилася у Мядзельському районі, у Мядзельській школі і потім у Смаргонській школі. Їх об'єднував антикомунізм. Підкреслюю, що організатором їх, натхняльником, ідеологом, це був Ростислав, звісно, Лапіцький. Це особа геніальна, моцна особа. Була переважно школьна молодь. Усього було осуджено 19 чоловік. Усі вони тримали по 25 років. 4 з їх, які ведали, але не донесли, отримали по 10 років зневолення. Один, Геннадій Нафранович, при спробі затримати, застрелився.
Ростислав Лапіцкий – син святара, причому святара Російської православної церкви. Звичайно, у таких сім'ях цураються білорусчини. Откуль же у Ростислава, де у його брата Олега, який так само був удільником гэтага подполля, узявся білоруський патріотизм?
Гэта загадка, в принципі. Хоча і святари, не тільки католіцькі, працювали в міжвоєнний час на білоруській ніві. Я не ведаю, чи мали нешта патріотичне, наприклад, батько и мать Лапицких, матушка и отец Александр, сестра их рассказывала, что она вот одной она сказала, что треба вести службу по-белоруску, и быцем бы мать навод поушчувала ее, что неправильно, что треба по-русски. А як отрималась, ну, дети на диво усе выросли абсолютно национально свядомыми.
А кольки усяго детей было у святара Лапицкого?
Были три сыны и дочка еще.
Коммунистичная влада зачиняла церкви и костелы. Ростислав Лапицкий это бачил, як и тое, якими немахчимыми податками советская влада обкладала сялянов. Зразумела, откуль мог з'явиться его антикоммунистичный настрой. А вот вы в своей книге, як пошух маланки, приводите наступные выказывания Лапицкого. Коли ты ведаешь, что в этой хате заночуя москаль, спали хату. Коли хлеб с этой нивы пойдя москалю, спали ниву. Откуль у 20-годового хлопца такие антироссийский светопогляд, такие отношены менавито до рощейцев?
Может, это трошки было москаль такое понятие сборное. Все, что и шло с усходу, это могло быть из усходней Беларуси, могло быть из России, чем приносился коммунизм на заходнюю Беларусь. Я вот не думаю, что сам Ростислав был никаких антирусских, антироссийских накерванностей, потому что он чудовно володовал русской мовой. Он писал верши и по-белоруску, и по-русски. Розницы не имел. Так само, как и до польской мовы, он свободно володовал польской мовой. Мне кажется, в таком смысле он был патриот Беларуси, но в тот же час он не имел никаких фобий. Хочу отзначить, что у отрознення, наприклад, от Союзу Белорусских Патріотов, Поставской Глибоцкой Организации Молодзи Белорусской, где там Чайки, Барановицкая, Слонимская, вот эта региона. Это не была подпольная организация, скажем, пробелорусская, типа пропольская. И они не были национальные. Хотя там были и патриоты белорусские, как Ростислав Лапицкий, и польские патриоты. И не специально, как мне тлумачили, обыходили национальное питание. И они были антикоммунистами, антисталинцами. И они подкреслили мне, чтобы не говорили про национальное питание, что это нас не могло разъединять. Еще подкреслю, что, когда я знакомился с удельниками белорусского национального руха, вот сегодня, зараз, я звертал увагу, что они застались такими переконанными белорусскими патриотами и сегодня, и они помеж собой вельми тесно гуртуются и зараз. Удельники антикоммунистичных рухов трошки отрозниваются, когда уже коммунизм, как кажут, лясно, и для них это уже некое, ну, просто как подея молодости. И не потребуют навод такой помеж собой совязи.
Коммунистичный ти антикоммунистичный рух – это з'ява часовая, а национальная справа – это вечная, так?
Это так. Особливо, когда она еще не вырешена до конца.
Я тут вспоминаю инших шмельчаков, Янку Филистовича и Тимоха Вострикова, якія были десантованы в Беларусь с заходней Немеччины в 1952 годе. Яны верили, яны ведали, что не в забаве холодная война перерасте в войну соправдную, и они просто рыхтуют глебу для этого збройного змагання. А на что сподевалися Лапицкий с поплечниками? Какие меты и задачи яны перед собой ставили?
Сподевалися абсолютно на то же самое. Коли б не было холодной войны, обострения, коли б не было берлинского кризиса, коли б не чекали, вось-вось почнется война, третья, может, сусветная, бо у другой был знищенный фашизм, думалось, что у этой третьей будет знищенный и коммунизм. Вот это их натхняло, и это давало им силу, и не до этого рыхтовались. Они ж не только улетки друковали, там писали, распаусюджили, расклеивали. И они збирали карты военные, не збирали некую зброю. И они плановали, как только почнется война, одразу утворить партизанский отряд, пойти в лес и змагаться от супроти коммунизму узброенной силой.
Это не были некие юначие забавки, юначая гульня у конспирацию, у некое подполье. Это, саправды, была серьезная организация, якая при певном сбегу околичностей могла взять руки зброю.
Абсолютно так. Эти хлопцы, девчаты вышли с военного часу. И не все нюхали порох. И не все умели стрелять, могли взорвать, кинуть гранату. И тому они морально и физично были готовы до узброенной боротьбы.
На хвалях Радио Свобода вольная студия. Яна присвечена Ростиславу Лапицькому, керівнику ды ідеолягу антикоммунистичного подполья на Мядельщині и Сморгонщині. Міхась Скобла гутарить з істориком Міхасем Чарняўським.
Ростислава Лапіцкага і ягонага намесніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека гэта жыццё, прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага класіка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне?
Напэўна, ён настолькі ненавідзе камунізм, а это сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго словы былі на судзе, калі мы прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі я застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізма, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда ў Маладэчне, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба было яго зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, ён ужо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой, герой мёртвы, які астанецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. Ён не пайшоў на эту здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю яму, можа, роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму.
Спадар Міхась, вы сталі дасведчаным летапісцам мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі дзясяткі сведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся.
Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць мэты ўспаміны недзе, можа, з 92-го года. І, канешне, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5.
Толькі вечарам... на 6-ты раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон.
Ну, да. Часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, ўсё расказваць. Калі я дастаю мікрафон, ён кажа, не, зараз я нічога не скажу, таму што тое, што я вот нагаварыў зараз, я могу сказаць, што я не гаварыў, а тут будзе мой голас, я да гэтага не магу адгаварыцца. Ну, але людзі просто такія, як мне расказвалі і на допытах у 50-м годзе, таксама дакладна сваё вялі. А ў прынцыпе, вот тыя, якія ўжо Польшчы ці ў Літве, ў Расіі, яны не баяліся гаварыць, як правіла. Яны расказвалі ўсё і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на допытах НКВДісти. Намного больш. І тое, што яны мені розказували, гэтага нема в протоколах і в тих многотомної судової справі, приватності, нове прозвище, особ, які були в їхній організації, але яких не відав провокатор. На жаль, вже усі не померли.
І опошнє питання, господар Міхась. Ёсць книга Александра Лукашука про Янку Філістовича «Вертання націоналіста». Ёсць книга Сергія Ярша з розділами про Міхася Вітушку. Ёсць ваша кніга «Як пошук маланкі» пра Расціслава Лапіцкага. І ў мяне, як у чытача, ўсё ж складваецца ўражанне пра іх, як пра герояў-адзіночак, як пра фанатыкаў беларускай нацыянальнай ідэі. Ці, можа быць, я тут памыляюся?
Нам падаецца, што гэта былі адзіночкі, а ў сапраўднасці рух быў даволі масавым. Мы проста пра яго не ведаем. Гэта ўсё схавана ў архівах. Толькі калі пачынаеш капацца ў тых архівах і так вывучваць нейкую інфармацыю, то аказваецца, што гэты рух быў намнога шырэйшы. Ну, от у прыватнасці, давайце падлічым у часы калектывізацыі, якраз 48, 49, 50 гады, у нас было тады 11 абласцей. І кожны год толькі абласныя суды ў вобласці праводзілі каля 40-50 палітычных працэсаў за адзін год. Гэта ўжо за год недзе 200-300 палітычных працэсаў. Памножце гадоў на 5, гэта будзе ўжо вельмі ўнушальная лічба. Проста мы пра гэта яшчэ абсалютна не ведаем. Гэтым ніхто, амаль ніхто не займаецца. А калі архівы будуць адкрытыя, калі над гэтым будуць працаваць не адзіночкі, так, за кошт свайго часу, сваіх сродкаў, а хаця б нейкі інстытут, чалавек на сотні, тижню, так, ми побачимо, який це був масовий, глибокий рух, такий переконавчий ідейний рух.
Ростислав Лапицький, герой будущей Беларуси. Такой была тема гуторки Михася Скоблы с историком Михасем Шарнявским у Вольной студии.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.